Norðausturkjördæmi Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður hefur nú eitthvað misskilið mig ef hann skildi mál mitt þannig að ég væri sem sagt eindreginn talsmaður beinnar framleiðslustýringar. Ég hef alltaf verið opinn fyrir því að skoða það að stuðningsfyrirkomulagi byggði eftir atvikum og öðrum þáttum að minnsta kosti að hluta til, og það er ekkert vandamál að útfæra það þannig ef að við til dæmis erum sammála með einhverju leiti væri þetta bara stuðningur í búsetu og byggði í sveitum. Það er hægt að hafa bara beinar fastar greiðslur á bíli, á hvert lögbýli það sem er heilsárs búsetu og einhver lágmarks tilgreind búskapur um sig. Og það er mikill munur á því og fara yfir í hitt að vera útfæra stuðningin þannig að hann sé beinlínis framleiðslu hvetjandi. Það er það sem ég hef áhyggjur af. Vegna þess að við erum með afar lítinn og viðkvæman markað og það er lítið til að raska jafnvæginu þar. Það er ekki hægt að horfa framhjá því og tekur tiltekki fjármagn, setur það í pott og síðan er opið inn í þann pott fyrir alla þá sem setja á fé og framleiða kjöt að það er framleiðslu hvetjandi. Þú stækkar þinn hluta af kökunni með því að bara auka framleiðsluna. Af því hef ég áhyggjur vegna sem ég hef ekki þá tilfinningu að það sé það sem við þurfum á að halda. Ég er ekkit endilega að spá því að verði framleiðslu sprenging eða sauðfjörmunni stórfjölga en svo hætta er það til staðar. Einhvers konar hlutlaust stuðningsfyrirkomulag væri þó minnst kosti sneitt laust við þá hættu. Mikil ósköp, öll nýsköpun og fjölbreyttari atvinnustar sem í fleiri stoðir undir byggðinni í strjálbýlinu alltaf afar mikilvægur, og í því sambandi er vöxtur ferðaþjónustar ákvæðlega ánægilegur. Við mættum að vísu standa okkur betur í að dreifa henni betur landið og auðvelda fjarlægari landshlutum að vera þáttakendur í þeim vexti, hugsum um Vestfirðina, norðausturhornið og svo framvegis. Og það vill nú svo til að í mörgum tilvikum eru það einmitt líka sauðfjárræktarsvæði sem liggja fjærst stóru miðjónum í landinu. Þannig að það væri hægt að gera ýmislegt betur í því.
Árni Páll